بەرزانم کاتە و گشت کاتێکتان شاد ئێرە واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کاتژمێر سی پاژنەوەڕۆیە بە کاتی واشنگتن پێنجشەمە ڕێکەوتی 21 ئازاری 2019 زەینی سەرەتاش بە سەردێری چەند هەواڵێک دەست پێدەکەین
هێزن سوریا دیموکراتیک تۆناکردنا داعش باخۆزێ بە تەمامی رەت دکا تەڤی گەفەیین ئەردۆغان هەدەپێی کەمپەینە خۆی هەڵبژاردنان بەردەوام دکا و لە ئەفغانستانێ بسێ تەقینن جیاواز دە ئاهەنگە نەورۆزێدا شەش کەس جیانە خۆی ژ دەستان
بەرزان لە درێژی بەرنامەکەدا بابەتی جۆراوجۆرتان پێشکەش دەکەین من سمکۆ عەزیز لەگەڵ هاوکارم ڕەڤین دۆسکی درێژی هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین
دوباره سلاف گهدارن هیجا سروک امریکا دانالد ترامپ اوروپین شمی را گهاند که دوی امریکا بدناسین سروریا اسرائیل بسر بلنداهین جولان هیه جولان دورک سوریه که دبن کنترولا اسرائیل دایه ترامپ در رای تویتر خدا گود پشتی 52 سالان نها بودم که امریکا کنترول کرنا اسرائیل بو بلنداهین جولان بدناسین ترامپ هر وسا گود که بلنداهین جولان جهه که استراتیجیه بو اولهی و ساخامگیری اسرائیلی. اف دوهم شروفه یکو سروک ترامپ لسر اسرائیل دکه و دبه جهه رخنین تونت جعالی عربان و. لبره که ترامپ سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو دعوت بکه کش کاسپی هفته یا بید. نتانیاهو یکو خو آماده دکه جبو هل بجارتنان ویل واشنطن به جبو کنفرنسا سالانه یا کومیتا پیوندین گشتی یا امریکی و اسرائیل آنکو ایپک.
بریاره داوکارانی گشتی لە هۆلەندا گومان دەکراوەکەی هێرشێکی بەچەک کرد سەر شەمەندەفەرێک لە شاری ئۆتریخت بۆ یەکەم جار سبەی هەینی ئامادەی بەردەم دادگا ببێت گومان دەکراوەکە بە ئەنجامدانی هێرشێکی تێرۆسی تۆمەتبار کراوە کە تەمەنی 37 ساڵانە و بڕیارە سبەی ئامادەی بەردەم دادوەرێک ببێت بە چەند تۆمەتێکی کوشتن و بە ئامانجی تیرۆریستی و هەروەها هەڕەشەی تیرۆریستی تۆمەتبار دەکرێت ئەوەی جێی ئاماژەیە داواکارانی گشتی و پۆلیسی هۆڵەندی هێشتا هەر سەرگەرمی لێکۆڵینەوەن هەتا بۆیان دەرکەوێت کە ئەو گومانبارە بە کە بە گۆکمەن تاینز ناسرا بوو لە دایگوی تورکیایە هەر خۆی بۆ و ئامانجی کاری تۆریستی هەبووە یان کێشەی خۆی و بیرۆکەی تندڕەوی هاندەری بووە ئەوەی جێی ئاماژەیە لەو هێرشەدا کە کردێ سەر شەمەندەفەرێک لە شاری ئۆتریختی هۆڵەندی سێ کەس کوژران و حەوت کەسیش بریندار بوون
لە تورکیە تەویک و سەرۆکی وێ ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بە بەردەوامی ئێریشان بەسەر کوردان دکا پارتیا سەرب کوردان و هەدەپە وێ لە هەمبەر شەرەکی مەزن بن دە هەلبژاردنن وێ مەهێدا هدفه به هیویه که او بکارن دنگان بینن ده هل بجارتنان دا لباجارن که پرانیوان کردن او هر وسا باجاره باتمانه. محمد دمیر که بر بجار شارداری باتمانه ید بجه دمی تو برانبر زحمتی آرادوستی دوی تو آماده بیجه بو گفهیان او هیوی جدست نده. اردوگان ببر دوامی هدفه توان بردکه بگری داناوان به پککی و هدفه اویک ردکه و دبیجه که اردوگان وان دکه آرمان جبرکو او بهیز رادوستن برانبر وی. اردوگان هر وساد کمپین خدا ویدیویان نشانده ده بو بینران تیدا داخواز دخوازه گریدانا هدپه و پککه نیشان بده.
کومالی سوریا بو چاو دیری مافکانی مروف دلید. بپی چند سر چاویی که بروا پیکراو گروپکانی اپوزیسیونی سوریایی سر با انکره لعفرین جماره گنجو پیاویان دزگیر کرده با تاوانی اهنگیران ببونی جشنی نوروزو کردنوی آگیر. کومالکه امرو پینشمه لسر مالپرکی نوسی بوی دزگیر کردنکان لناوچه کفر سفره و ناوچه گندیکانی دیکی عفرین بوا. دشلت پیشتر انجومنکانی سر بو گروپانه بو بر رو بردنی عفرین راین را گیندی کم بلاو کرد بو تیدا گتو بویان لبیستی منگی سیو هیچ روشی که دیکه نکرت پشوی فرمی بو ججنی نوروز و همو دامو دزگاکانی عفرید بردوام دبن لکار کردن هر وها گتو بویان رگنادن گرد بونوا بکرد واتا تایو اگر بکریتوانی هر سبارت با سوریا هیزکانی سوریای دیموکراتوانی ولاته گرتوکانی امریکا پشتیوانیان لیدکاد امرو هرشکان بوسر گروپی دولت اسلامی تندرو بوسر دوابنکی او گروپا تند کرد هاوکات هیزکانی سوریای دیموکراتیش نکولی لو راپورتانه دکاد که باز لکوتنی دوابنکو خلای جهادکان لدکن لراگندراوی که کرد دا فرماندهی هیزی سوریای دیموکرات گوتی حلمتی کومال کردن لکمپی باغوز بردوامه هروه هیزکانی سوریه دیموکرات که دوائین پلاماری خوان با سرگوندی باغوز لروشالاتی سوریه لنوی منگی